Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'inhi plurisignazzjoni fil-kritika letterarja. Kelma komplessa isa.
Iva, iva, u kelma komplessa u hija rari. Għax tintuża biss fil-kritika letterarja, dina tfisser li ikun hemm xi terminu jew xi ħsieb ukoll li jitfana fuq id-direzzjoni letterali, s-nati eżempju għal-ifmu, u direzzjoni għal-idulu simboliku jew xaħġoħra. Per eżempju, fil-novella tiegħu famuża Oliver Frigiri, Il-Koranta, right? Iġib l-istatwa ta' San Giuseppe u ħan ikkwota lill-Oliver. Bil-fjura imbexqa fidu. Il-fjura imbexqa, għaliex imbexqa. Issa, hemmhekk aħna, da se jitfana. F'għada ta' dak il-letin se jitfana ta' plurisignazzjoni għaliex fjura mbexqa, jiena fuq il-level dirett nifmu illi l-fjura sa tiftaħ. Alright? Imma fil-kuntest kollu tal-novella, dik il-fjura qed tiftaħ għaliex biex tagħti it-tama lil 40, 40 mara xieħa. Ittara, ġviri, batitni il-fjura imbexqa, mux għax qed tiftaħ biss, imma għax qed tagħti it-tama. Alright? Dalu, issa, kif għad dina kelma li tintuża fil-kritika letterarja. Ma tajjeb il-semmija jkunu jafu li għandna Malti illi jista' jkun tekniku u jista' jkun tekniku biex jilaħħaq anke ma' lingwi oħrajn.
Lil-min kienu jgħidu ċewlieħ.
Ċewlieħ. Alright. Mela ċewlieħ fil-maskil għax fil-femminili hija ċewlieħa sewwa u fil-plural għandna tnejn jew ċewlieħin jew ċwielaħ għax it-tnejn sebthom dokumentati. U ċewlieħ huwa wieħed żdingat. Ċerċu, traskurat fi ħwejġu, li mandu ebda kont ta' ħwejġu u mġibtu. Bl-Ingliż jiġi a shabby person, ċewlieħ. Il-verb li tnissel minnu huwa ċewlaħ, jiġifieri ittratta lil xi ħadd ħażin, b'nuqqas ta' rispett. Jew inkella ċewlaħ tfisser għadda bi ħwejjeġ qodma maħmuġin u mqattajn, ikun żmattat jiġifieri. Fl-arbi, nsibu l-verb xalaħa li tfisser to undress oneself, to throw off, to reject a thing, pero hemm fl-arbi wkoll xallaha li ifisser to strip someone of his clothes, to make someone strip off his clothes, ġalu jinza. Issa, it-terminu ċew lieħa jiġma fih dan it-tifsir mela minn ċew lieħa, issa morna għal-femin il-ċew lieħa. ċew lieħa tfisser ħaġa żgħira bla siwi, ċuċata ġifieri, jew inkella biċċa drab f'tarf l-asta twila biex il-furnar inadda fil-forn minn ġewwa. Dina kienet ma nafx għadhom x'użaw hekk għax naħseb illi m'għadhomx jużaw il-ħatab fil-furnar sewa llum kollox elettroniku. Ġifieri probabbli ċew lieħa fil-forn m'għadix tintuża. Ma kienet qabel. U ma tagħmel plural ċwielaħ illi tfisser ħwejjeġ qodma imqattajn. Ħwejjeġ maħmuġina x-xogħol. U hekk il-kultura ta' ċew lieħ infirxet ħafna, però jiena li għadni nismagħha bħala tajjira taf ċew lieħ fih u dak, ġifieri ġieli instamatek ukoll minn ċerti ġenerazzjonijiet tarġa mhux minn kulħadd.
X'i jfisser il-verb żakkar?
Zakkar għandu l-istess ta' zokra. Alright, ma l-emmek diġa tħallna fl-ispirtu kulturali. U zakkar, bħala verb, ifisser neffaħ, jew zaqqaq. Ġar xi ħaġa li tiġi taqbes il-barra, għalhekk zaqqaq. Il-kelma ġejja mill-arbi zakkara, li ifisser to become fat. Qed titkellem ma' żaq. Alright? Issa, interessanti insibu li l-ġwan Mamo, ġwan Mamo li miet fl-1930, kiteb novella Patist Laħaq, alright? Jgħid li xi dar qadima Patist kien jaf iżakkara. Iżakkara ġifieri jittondi għal-ħajt tagħha. Ġifieri għal kif kienet tintuża. Din il-kelma, jizakkara id-dar, jamela ġeja ton.
U x'kienu jifmu biha il-kelma wiċċa?
Ejwa, sa diżilejn, dina toġobni ħafna. Ħasra li aħna l-ġenerazzjoni tagħna ta' qabelna għatawa. Imma ħa naraw daqsxejn. In-nom wiċċa fil-plural wiċċeċ ifisser maskla. Wiċċa maskla. Għata tal-wiċċ. U De Soldanis l-ewwel wieħed li jagħtiha bħala weċċa bħala maskera, sewa għax bit-Taljan jagħtihom it-tifsir tiegħu. Vassalli wkoll jagħti wiċċe għal dialett, wiċċe għax wiċċa jagħmilha wiċċe, u wkoll jagħtiha bħala maskera. U tnejli huma jagħtu l-Latin larva li tfisser mask. Alright, mela jiġifieri dawna mal-ewwel u rewna l-kelma ġejja mit-Taljan. Ok. Issa, jista' jkun il-kelma maskra, ġejja mit-Taljan, mhux wiċċa, imma għax wiċċa jista' jkun li ġejja minn wiċċ. Tantu hekk li Saraċino Anglot l-ewwel tifsira li jagħti hawnhekk mela qiegħed fil-miklem jiena hija ta' wiċċ falz. Alright? Fl-arbi nsibu l-kelma waċħ. Waċħ huwa il-witch. Alright? Jekk witcha ġiet minn witch, allura ġejja minn din il-kelma arbija. Imma fl-arbi wkoll nsibu berq differenti imma. Wiġaħ. L-erq huwa differenti minn waċħ. Niftehmu? U wiġaħ ifisser jew portiera jew xi kafer. Alright? Jew xi velu. Aktar lejn is-sens ta' maskla dan, u xekk, xed jgħatti. U allura aktar nifhem li wiċċa fil-Malti ġiet minn din il-kelma arbija. Issa, fil-Malti tal-lum, ħalli l-ewwel bdejn nitkellem fuq maskla. u għat il-maskara ġeja mit-talja maskara u jena unek, per eżempju, jett nuża maskla bil-mux birra biex nispiegalum l-semmija għalieġ jena għalija maskla hija iktar malti hija minn maskra maskra minn maskera hemm proċess wieħed malti morfoloġiku tnaqqis ta' sillaba maskera maskra fil-verżjoni l-oħra maskla hemm żewġ proċessi morfoloġiċi malti involuti għax għandek tnaqqis ta' sillaba maskera maskra u l-bidla konsonanti konsonantali mir-real maskla l-Malti iħobb jagħmel għadi.
Ħammurru għall-kelma oħra minn fejn ġiet il-kelma vigarju.
Fil-qasam reliġjuż vigarju huwa membru reliġjuż tawara s-superjur. Issa hemm vigarja wkoll, għax tintuża fil-femminil ukoll għax tista' tkun membru reliġjuża tawara s-superjura u l-plural vigarji. Bl-Ingliż tiġi vikar. Right, ġifieri hemmhekk qed inqrib. U insibu il-vigarju apostoliku li hu prelat li jmexxi knisja minn mhix djoċesi f'isem il-Papa. Jissejħu wkoll il-vigarju apostoliku prefett apostoliku. Insibu wkoll il-vigarju ġenerali li hu saċerdot li hej isqof djoċesan. Unsibu il-vigarju provinċjal, jiġifieri il-kunsellier tas-superjur provinċjali.
Sewa.
Il-kelma ġejja mit-Taljan vikarju li tnislet mill-Latin vicarius. U vicarius fil-Latin tfisser taking the place of a person or thing, jidħol minn floku. Sewa. L-interessanti huwa li l-ħoss tal-kaf in-nofs fil-Malti qiegħed ħoss bħala ga.
Iktar qawwi hemmhekk.
Iktar qawwi. U dak, dik il-qawwa li qed issemmi jintiżilin, dika daħlet bdiet mill-isqalli. U mill-isqalli għaddiet għal ġieli jsiru ħafna daw. Sewa, tantu hekk li pereżempju l-iktar waħda li kienet għaġbitni f'dan il-proċess li hija l-kelma klassi meta kont nisma' ħafna ġenituri meta kont fl-iskejjer, jgħidu glassi. U kon nejt imma għaliex, u għemmek edha, għax anka fl-isqalli teżisti dik il-kolga differenza.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
Tul il-lejl kollu, fit-tieqa kien hemm dawn. Ma tistax torqod, jew biżball ħallejt mixhar. Tajt kellek il-mistednin jew waħdek qatt. Iżda kemm hija. Żgur li ma daħal ħadd. U xgur il-qsari li ħixt ma ċaġġiż. Tonok qabbilthom mal-kulur tal-qmis. Tħallix il-ħwejjeġ mal-ħabel tal-inxir. Qed jgħidu Rigalu mal-ħem kbir Isfel ġittoqot xwejħa Li bijet id-dar Fu għaxra artist Bżewġ tiqta t-izzar Fil-penthouse tajx familja Marawket t-kbar Izda mħabti t-insa Fil-ħames sulaħ L-appartament tal-ħames l-ilma u l-basket tax-xirjat il-pulizija ġew bil-votu ma sabux għartilhom jiġu sit fit-tarta ma jqajmux qed toħroġ kmieni flaxija tidħol tard ma ħaġġa t-kedda Fissir da se tħoss il-bat Ittaħdem wizl U zgur tħallas id-dejn Sempliċi firma u proprietari o assoluti sta scena. Isfelgito shuiha li pietita.
Lura għal-program tagħna Klim Kultura kuntest flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar Klim Malti x'inhi Ventura.
Ventura. Silejn din għandna kultura rikka ħafna, qed ngħid rikka ħafna, għax din l-ewwel li ma nsibuha Ventura fil-Kantilena. Il-Kantilena sewwa ġifieri il-Kantilena Pietru Kaxaru miet fl-1485, ġifieri fis-seklu 15. Ventura, għandek il-plural venturi, tfisser xorti jew risq jew fortuna. Per eżempju, l-akwa tajt il-Pietru Kaxaru, ħansemmi dik il-sentenza tiegħu. Min ibiddel il-miken, ibiddel il-ventura. U dana jisu bħala għawl. Min ibiddel il-post, ibiddel il-risq. Temna, naturalment fil-kontest tal-Kantilena. U kolja tija de Soldanis, f'għawl marbut ma' sura, u jajtek, għat li kera s-sura sabiħa l-ventura, li jkoll u għamla ta' jidut, jiġri kun hemm xi ħadd li forsi jkollu dera daqsxejn kera, però il-ventura, il-fortuna tiegħu. Xorti
tajba.
Tkun tajba. Ok. Dan ifisser li fl-imod di Ventura kienet kelma attiva. Issa, l-għonet minn fejn iġeja? Ġeja mill-Latin, adventurus, li ġiet mill-verb advenire mill-Latin, li fisser wasal. Alright. Imma l-iktar li t-interessana fil-kontestana, li kultant, aħna fil-kultura, taħna nsibu l-San Nikola tal-Venturi, u fil-Sġiwi, dan tradizjonalment jintrabat maż-żgħażagħ. Aw, il-kultura, saw deħlin fil-kultura folkloristika, għax ix-xebbiet Sġiwin fil-mod li kienu, meta jaslu għaż-żwieġ, imorru jduru tliet darbiet mal-istatwa tal-qaddis fil-pjazza. Jitolbu ħisib il-hom għaru x-xieraq u jlisnu din it-taqbila. San Nikola tal-Venturi, tlabtu wieħed tan it-tnejn, wieħed wiċċu kbir bin-nemex, lieħor isfar bħall-lux. Imma, mbagħad f'din it-tradizzjoni siġġuwija, anke l-ġuventur kellhom it-taqbila tagħhom, u dawna donhom riedu jinkul it-tfajliet. San Nikola tal-Venturi, tlabtu waħda tan it-tnejn, waħda għamja, l-oħra truxa, kemm aħjar ma tagħni xejn. Tara ġifieri hawnhekk kaw anke fih innifsu il-kunċett folkloristiku kollu għandu is-sens ta' umorizmu. Barra minn hekk insibu r-romanz ta' Meri Mejlaq San Nikola tal-Venturi. Dena qatt ma ġie stampat sħiħ, imma deher ftit dik il-ħabta fil-berqa. Le, fil-berqa.
Fil-berqa.
Berqa kien il-gazzetta tal-50-iet u s-60-iet. Sewa fl-1958.
Sewa.
Kienu jipprintjaw kapitlu kull darba biex akka il-gazzetta timxi. Jifri sanaf s-seklu 20 kienu jridu jiddependu l-gazzetti fuq il-letteratura.
Fil-moddi, x'kienet l-università?
Eħe, mela, la t-semmi l-moddi rridu morru għal qabel il-Miġġja tal-Kavallieri ta' San Juan. L-Università kienet l-amministrazzjoni tal-pajjiż, jisu biex ngħidu hekk il-Gvern. Din twaqfet fl-1397 fis-seklu 14 mela, u kienet magħmula minn nobli Maltin. Kienu jmexxuha il-ħakem tal-imdina u kien ikollu il-ġurati. L-Università u l-Kunsill Popolari kienu jieħdu ħsieb l-ekonomija, l-edukazzjoni u d-difiża ta' Malta. Issa kienu jieħdu ħsieb dawn għaliex għax dik il-ħabta Malta kienet speċjalment meta tinsemmu taħt l-Ispanjoli u f'okkażjonijiet oħrajn l-awtoritajiet Spanjoli kienu jieħdu ħsieb l-affarijiet Maltin. Il-kelma università ġejja mill-Latin universitas li fisser isħieħ. U fil-Latin aħħar ġiet tfisser soċjetà jew għaqda medjevali ta' negozjanti jew nies tas-sena. Dik li bl-Ingliż hija il-guild, alright? Jew korporazzjoni. U tnislet mill-Latin universus, u universus fil-Latin fisser miġbur f'wieħed. Allura fil-Medjuev bdiet tintuża fil-qasam akademiku u mbagħad sewa għaliex l-università kif nafu aħna illum qed tiġbor f'qasam wieħed il dawk li jridu imexxu it-tagħlim tagħhom. Ġifieri fil-kuntest medjevali Malti allura l-università kienet l-aqda amministrattiva dik li tamministra l-affarijiet tal-pajjiż.
Ħamura l-kelma oħra, il-kelma elezzjoni. Kif tnislet din u di baqgħet magħna?
Iva, u għadha ħajja ħafna sewwa. Hija l-kelma ġejja mit-Taljan elezzjoni sewwa, imma t-Taljan ħadha mill-Latin elektio, elezzjonis. Il-ġenittif huwa elezzjonis. U elektio fil-Latin fisser għażla. U sawara mill-verb elekto, li fil-infinittiv jiġi elektare, għażel. Sawa? U elekto spiss kienet tiġi u koltiħu s-sura ta' eligo, eligere, eligere, ġviri għażel. Bħala verb għanna, aħna mbagħad minn eligere, eleġġa. Mit-Taljan eleġġere. Għażel in-nomina għal xi kariga. Li ġejja mill-Latin eligere. Minn dan il-verb nagħmlu eliġibbli. Mbagħad jiġifieri kwalifikabbli u kompetenti u l-eġibilità, il-kwalità li biha tikkwalifika li jitajba li tagħmlek xira li tintażel. Issa, immorru daqsxejn lura l-elezzjoni. Għax insibu tipi ta' elezzjoni, jiet aħna għadna li elezzjoni għadu terminu li jintuża ħafna fostna sewwa. Insibu il-by election, elezzjon li tintamel sabiex intela sejt li jkun spiċċa battal. Snap election, li tfisser elezzjoni msejħa f'qasir żmien mingħajr ma jingħata avviż ħafna qabel. Elezzjoni ġenerali, l-elezzjoni politika tal-pajjiż kollu, elezzjoni lokali, elezzjoni tal-konsilli lokali u elezzjoni amministrattiva, elezzjoni tal-membri ta' xi għada. Dawna huma kollha parti mit-terminu, parti kulturali mit-terminu ta' elezzjoni. Alright, għaliex aħna anka nużaw dan it-terminu. Kważi minn sena l-oħra dejjem joħroġ daqsxejn qawwi.
L-aħħar ftit minuti, x'in il-ġrajja tal-kelma Esperanto?
Esperanto. L-Esperanto huwa lingwa artifiċjali, mhijiex naturali. u dil-lingwa artificiali tfaslet fl-1887 bħala mezz internazzjonali ta' komunikazzjoni u kienet ibbażata fuq eruq mill-lingwi Ewropej ewlenin. Dana ħoloqa ivvinta biex ngħidu hekk Ludwig L. Zamenhof li miet fl-1917 li kien tabib Pollak. U s-sens letterali tal-kelma Esperanto huwa wieħed li jittama bbażat fuq il-Latin sperare għax ittama. Ftehmna, għax l-idea kienet li tinħoloq dil-lingwa artifiċjali biex il-pajjiżi kollha differenti tal-mod jikkomunikaw bejniethom, right, bħala lingwa internazzjonali.
Interessanti. U b'hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħalunġima fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament għal bħalunġima. Inselmulkom.